Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда», пры мікрафоне Алексей Карпека. Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей гэтага дня. Нашыя тэмы. Без Канапацкай зарэгістраваны 5 удзельнікаў праймерыз. У Мінздароўя патлумачылі, якія катэгорыі людзей трапілі пад назіранне з-за каранавіруса. Каранавірус у Польшы. Расія забараніў вываз медычных масак. А зараз пра гэта і іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Ганну Канапацкую не зарэгістравалі ў ліку удзельнікаў дэмакратычных праймерыз на адзінага кандыдата. Пра гэта было абвешчана на прэс-канферэнцыі арганізатараў праймерыз 4 сакавіка. Цяпер у праймерыз прымуць удзел Юры Губарэвіч, Мікалай Казоў, Павел Сіверыніс, Вольга Кавалькова і Алексей Янукевіч. Як паведаміў прадстаўнік БСДП грамада Алексей Сігаеў, Ганну Канапацкую не зарэгістравалі з некалькіх прычынаў. Па-першае, яе кандыдатуру не падтрымалі некалькі з удзельнікаў дэмакратычнай кааліцыі.
Кіраўнікі палітычных структур, якія з'яўляюцца падпісантамі пагаднення.
Правильно разумею, што, напрыклад, Юрый Губарэвіч прысутнічаў на гэтым галасаванні.
Канешна.
І Казлоў.
І Сігаеў. І Пастусёў. І Сіверінец.
Правильно разумелі, удзельнікі праймерыз прысутнічалі на гэтым галасаванні.
Прысутнічалі кіраўнікі партыі, правы правильна
разумелі. Не ўсе, Ольга Кавалькова не было на гэтым.
І як яны прагаласавалі, можна?
Не падтрымалі. Гэта Беларуская сацыял-дэмакратычная партыя «Грамада» і Аб'яднаная грамадзянская партыя.
У кансэнсусным галасаванні па асобе Канапацкую дзельнічалі кіраўнікі партыі, у тым ліку і ўдзельнікі праймерыз Мікалай Казоў і Павел Сіверыніс. Супраць яе асобы выказаліся кіраўнікі БСДП «Грамада» і АГП. Акрамя таго, Канапацкая падала неадпаведна аформленыя подпісы за сваё вывучэнне. Прэтэндэнтка падала 224 подпісы за сваё вывучэнне. Сярод іх 41 подпіс быў без адрасу рэгістрацыі, а 3 былі ад людзей, якія нарадзіліся ў 2020 годзе. Але была і іншая прычына. Як паведаміў прадстаўнік штаба адзінага кандыдата, адной з прычын стала публічная дзейнасць Ганны Анатоліўны, якая не была накіраваная на ўмацаванне даверу.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Намеснік міністра аховы здароўя Наталля Жукава падчас брыфінгу ў МЗС заявіла, што ў Беларусі пад назіраннем за каранавіруса трапіла 14,5 тысяч чалавек. Гэта паводле папярэдніх звестак. Гэта тыя людзі, якія альбо знаходзіліся сярод тых, хто захварэў, альбо тыя, хто перасекаў мяжу і быў у краінах, дзе зафіксаваны вірус. Міністэрства аховы здароўя не плануе прапаноўваць закрываць межы і спыняць міжнародныя кантакты. Адзіная мера, якую вырашылі распачаць, перанесці масавыя мерапрыемствы ў краіне на больш познія даты. У МЗС на брыфінгу запрасілі прадстаўнікоў дыпкорпуса, акрэдытаваных у Беларусі, каб давесці да іх актуальную інфармацыю пра сітуацыю з каранавірусам у Беларусі. Намеснік кіраўніка МЗС Андрэй Дабкюнас распавёў, што некалькі дзён таму у МЗС была створана рабочая група па прадухіленні распаўсюджвання каранавіруса. Узначаліў групу намеснік міністра Дабкюнас. У службе дзяржпратакола таксама створана каардыцыйная група, якая будзе працаваць кругласутачна, каб быць на сувязі з пасольствамі, якія працуюць у Беларусі. Нагадаем, што на сярэдзіну дня 4 сакавіка ў Беларусі зарэгістравана 6 выпадкаў каранавіруса, 4 ў Мінску, 2 ў Віцебскай вобласці.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Каранавірус прыйшоў у Польшу. У Адан, нашай заходняй суседкі, пацвердзілі першы выпадак захворвання. Па словах міністра аховы здароўя Лукаша Шумоўскага, на каранавірус праверылі каля 560 чалавек. Яго выявілі ў чалавека, які прыехаў у Польшу з Германіі на рэйсавым аўтобусе. Ён сам звярнуўся да лекараў, калі адчуў сябе кепска, быў шпіталізаваны ў зялёнай гуры. Лекары кажуць, што самаадчуванне хворага нармальнае, але ў яго трымаецца высокая тэмпература. Людзі, якія кантактавалі з заражоным, трапілі на каранавірус. Раней каранавірус выявілі і ў іншых краінах-суседках Беларусі, у Расіі, Літве, Латвіі і Украіне. У Беларусі зарэгістравана ўжо 6 выпадкаў каранавіруса. А Расія ў гэты момант забараніла вываз шэрагу медыцынскіх вырабаў, у тым ліку абарончых масак. Пад забарону таксама трапілі аднаразовыя касцюмы хімічнай абароны, рэспіратары пэўнага выгляду, бахілы, дэзінфікуючыя сродкі, марля і бінты. Абмежаванні не будуць дзейнічаць на медыцынскія грузы, якія вывозяцца за межы Расіі ў рамках гуманітарнай дапамогі паводле рашэння ўрада.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Галоўнае следчае ўправленне следчага камітэта завершыла расследаванне крымінальнай справы пра выбухі салютных установак у Мінску 3 ліпня 2019 года. Як паведамляе прэс-служба следчага камітэта па звестках следства, перад салютам супрацоўнікі Мінскай ваеннай камендатуры выявілі, што большая частка зарадаў калібра 195 мм, прызначаных для салюту, не адпавядае нарматыўна-тэхнічнай дакументацыі. Следства заяўляе, што ў піратэхніцы быў брак дапушчаны на расійскім прадпрыемстве вытворцы. Калібр снарадаў перавышаў норму, што не дазваляла зарадзіць іх у ствалы салютных установак. Камендатура выклікала ў Мінск двух расійскіх інжынераў прадпрыемства вытворцы, каб выправіць на месцы выяўлення дэфекты і замяніць бракаваныя вырабы. Паведамляецца, што гэтыя інжынеры разам з камандзірам роты мінскай камендатуры змяншалі калібр зараду шляхам механічнага ўздзеяння, што не прадугледжана нарматыўнай і тэхнічнай дакументацыяй. Гэтая апрацоўка зарадаў прывяла іх у небяспечны стан, што пацвярджаецца вынікамі экспертных даследаванняў і следчых эксперыменту. У 8 салютных установак было зараджана 480 фейерверачных зарадаў, прычым больш за 190 з іх прайшлі згаданую вышэй механічную апрацоўку. Падчас салюту зарады выбухнулі на нізкай вышыні і ў ствалах мартір. Пры гэтым адзін чалавек загінуў, яшчэ 11 пацярпелі. Матэрыяльная шкода, прычыненая асколкамі зарадаў, ацэньваецца на агульную суму больш за 740 тысяч рублёў. Двум расійскім інжынерам выстаўлена абвінавачванне ў парушэнні правіл абыходжання з піратэхнічнымі вырабамі, што пацягнула па неасцярожнасці смерць чалавека і прычыненне шкоды ў буйным памеры. Камандзіра роты Мінскай ваеннай камендатуры вінавацяць у парушэнні правіл абыходжання з прадметамі, якія выяўляюць павышаную небяспеку для навакольных, што пацягнула па неасцярожнасці смерць чалавека і прычыненне шкоды ў асабліва буйным памеры. Матэрыялы крымінальнай справы перададзены пракурору для накіравання ў суд.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Нацыянальны банк Беларусі прапанаваў камерцыйным банкам увесці ў абавязковую камунікацыю з кліентамі беларускую мову, у тым ліку забяспечыць беларускамоўнай версіі сайтаў і мабільных дадаткаў. У нас банк паступае звароты грамадзян з просьбай забяспечыць захаванне іх правоў у выбары мовы пры ажыццяўленні банкаўскага абслугоўвання. Так, у прыватнасці беларускамоўныя грамадзяне просяць выкарыстоўваць беларускую мову нароўні з рускай мовай пры інфармаванні і прадастаўленні банкаўскай супольнасцю фінансавых паслуг насельніцтву, гаворыцца ў лісце Асацыяцыі беларускіх банкаў. У сувязі з гэтым Нацбанк звярнуўся ў Асацыяцыю беларускіх банкаў. Рэгулятар просіць банкаўскую супольнасць разгледзець магчымасць дапрацоўкі інтэрфейса, які выкарыстоўваецца ў банкаматах і інфакіосках на тэрыторыі краіны, а таксама мабільнага банкінгу і інтэрнэт-банкінгу з мэтай адлюстравання адпаведнай інфармацыі, у тым ліку на беларускай мове. Таксама банкам прапануецца разгледзець магчымасць забеспячэння працы беларускамоўнай версіі афіцыйнага сайта банка, нябанкаўскай крэдытна-фінансавай арганізацыі ў інтэрнэце і афармленне па патрабаванні кліента на беларускай мове, звязаных з банкаўскім абслугоўваннем дакументаў, таксама ўключаючы і дамовы. Асацыяцыя беларускіх банкаў запытала ў камерцыйных банкаў меркаванне.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Заставайцеся з намі.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.